πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλης-Οπούλου. Στην ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Η πρώτη είναι με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς, η οποία ολοκληρώνεται μεθαύριο στη Νίκαια. Λίγο μετά θα μιλήσουμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, για την πρόθεση απαγόρευσης σε 5 περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων, γιατί άλλο, για την προστασία της ατμόσφαιρας. Και καθώς οι εξελίξεις στο Λος Άντζελες αλλά και στην υπόλοιπη Αμερική είναι ραγδαίες, γύρω στις 9 παρα 20 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στην έδρα Ανατόλ Ράποπορτ στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Προς το παρόν να πάμε στο Παρίσι και να συναντήσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτριά μας της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός. Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, άκουγα τον Μακρόν στις δηλώσεις που έκανε χτες. Έλεγε ότι πάει πολύ καλά η διάσκεψη για τους ωκεανούς. Δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι αυτή την άποψη και αν υπάρχουν και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη διάσκεψη η οποία ολοκληρώνεται μεθαύριο.
Ναι, το ότι πάει καλά με την έννοια ότι οι συμμετέχοντες όλοι ενδιαφέρονται για αυτή την περίφημη συνθήκη προστασίας των ωκεανών, διεθνή συνθήκη προστασίας των ωκεανών, γιατί όσο και αν φαίνεται περίεργο και απίστευτο στις μέρες μας, δεν υπάρχει προστασία των ωκεανών, δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τους ωκεανούς, όπως αποκάλεσε τους Far West, αποκάλεσε την κατάσταση ο Αντώνιο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, στην εισαγωγή του. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει να είναι ένα Far West. Οι ωκεανοί, η βυθή των ωκεανών, και πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένα ζητήματα. Τώρα, το θέμα είναι ότι μια διεθνή συνθήκη για την προστασία των ωκεανών χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως χρειάζεται και άλλες πολύ μεγάλες σημαντικές χώρες, οι οποίες είναι αυτές που επιβάλλουν ή η απλή συμμετοχή τους θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απούσες και είναι ακόμα, συνεχίζει μέχρι να τελειώσει αυτή η συνάντηση στην Νίκαια, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνετε, θυμάστε όλοι, από το 2016 την πρώτη θητεία αποσύρεται από τις συνθήκες παρά συμμετέχει.
Είναι και αρνητής της κλιματικής κρίσης.
Ακριβώς. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, μάλλον υπάρχουν δύο στοιχεία σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν από τις μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές γραμμές, δεν ξέρω να το μεταφράσω στα ελληνικά, στον κόσμο. Και δεύτερη είναι η Γαλλία. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, γι' αυτό ήθελα να το υπογραμμίσω, γιατί η Γαλλία πιέζει τόσο πολύ, γιατί λόγω των κτίσεων της ανά τον κόσμο,
των υπερπόντιων,
των υπερπόντιων κτίσεων, έχει τεράστιο, μεγάλο εμβαδό εκτίσεων.
Τεράστια έκταση, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Είναι, λέγονται, βάθος ωκεανού, αποκαλείται αυτό. Ναυτικό βάθος. Ουσιαστικά γι' αυτό πιέζει η Γαλλία, αλλά όπως είπε και ο Γάλλος Πρόεδρος αρκετά συχνά και μάλιστα σε ένα σημείο μάλιστα προκλητικά, είπε ότι σίγουρα η απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλάζει τα δεδομένα, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό είναι ένα... Βέβαια, για αυτό που είπες πριν για την προστασία των ωκεανών, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Greenpeace και όλα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, μόλις το 8,3% των ωκεανών προστατεύεται. Το υπόλοιπο 92% άστα.
Ακριβώς, γι' αυτό αποκάλυψαν και Far West την όλη κατάσταση. Γιατί στο βάθος όλων αυτών, γιατί ήταν τόσο σημαντική αυτές οι συναντήσεις και η συνθήκη ίδια, είναι ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον βυθό των ωκεανών και των θαλασσών. Εκμεταλλευτούν με την έννοια να κάνουν εξορίξεις στοιχείων πολύτιμων μετάλλων από τα βάθη, από το βυθό των ωκεανών. Και ήδη ορισμένοι, τα λόμπι, ορισμένα λόμπι ζητάνε να υπάρξουν ορισμένες νομικές διαδικασίες για να ξεκινήσουν. Μην ξεχνάμε φυσικά και τη εξόριξη πετρελαίου μέσα στη θάλασσα. Είναι και αυτό μια εκμετάλλευση.
Όλοι θυμόμαστε, Θωμαίδα, την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού, όταν έσπασε η Αντλία και καταστράφηκε μια τεράστια, τεράστια κυριολεκτικά περιοχή.
Ακριβώς, και το άλλο που σημείο, και αφορά φυσικά την Ελλάδα, εκτός από το γεωπολιτικό σημείο που το αναφέραμε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, που μίλησε για την εθνική κυριαρχία, την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου ο Γάλλος Πρόεδρος, εκτός από αυτό μίλησε και για την αλία, την παράνομη αλία.
Και την υπεραλίευση, έτσι, οι τράτες βυθού, οι δυναμίτες, το συζητάμε χθες με τον πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Είναι και θέμα των πολιτών, ξέρεις, αυτό σε τελική ανάλυση, Θωμαίδα, γιατί τώρα το συζητάγαμε χτες αυτό, υπάρχουν περιοχές στην Αττική όπου περνάνε τα πλοία τα οποία πηγαίνουν στους δημοφιλείς προορισμούς, τέλος πάντων, στις Κυκλάδες και αλλού, και υπάρχουν ολόκληρες περιοχές οι οποίες είναι γεμάτες πλαστικό και μικροπλαστικό, διότι ορισμένοι ανόητοι, ας τους χαρακτηρίσω, αντί να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων που έχει το πλοίο το πλαστικό ποτηράκι, κάνουν μια φαπ και το πετάνε στη θάλασσα.
Ναι, το πλαστικά, τα πίστευα πλαστικά, όπως και μέσα σε αυτό θα πρόσθετα επίσης και τα εθνικά πάρκα που πλέον με αυτή τη συνθήκη θα προσπαθήσει, είναι κάτι παράλληλες συνθήκες που οριοθετούν και δίνουν τη δυνατότητα να αυξηθούν τα θαλάσσια πάρκα που φυσικά είναι μέσα στο πλαίσιο της ρύθμισης διαχείρισης ανοιχτής θάλασσας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και μάλιστα η Ελλάδα ζητάει, είναι μία από τις χώρες που θα δημιουργήσει, θα αυξήσει τα θαλάσσια πάρκα της και έχει ήδη πειραματιστεί γι' αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες. Έχουν τις υπογραφές που χρειάζεται, 60 κράτη χρειάζεται για να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή, αλλά δυστυχώς όπως λέμε πάντοτε, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ δύσκολο γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρξει να εφαρμοστεί όπως το επιθυμεί η Γαλλία φυσικά και άλλες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Θωμαϊδά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκλειστικές. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Παρίσι. Πώς είναι ο καιρός εκεί? Έχει βρέχει?
Έχουμε καύσωνα.
Έχετε καύσωνα. Αυτό είναι είδηση. Για πες μας.
Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να έχει φτάσει το θερμόμετρο μέχρι και 35, 36 και 37 βαθμούς η θερμοκρασία.
Όποιος το έχει ζήσει αυτό στη Γαλλία, γιατί έχει φοβερή υγρασία και στο 30 δεν μπορείς να ανασάνεις καλά-καλά. Ναι, άμα φτάσει 37-38, θα θυμάσαι τότε πότε ήταν. Πάνε πολλά χρόνια, 15-20, με τον καύσωνα που είχαν πεθάνει.
Το 2003.
Το 2003. Είχαμε πάνω από 20.000 νεκρούς. Γιατί βέβαια τότε ποιο σπίτι στο Παρίσι ή σε άλλες γαλλικές πόλεις είχε κλιματισμό, έτσι, κανένα.
Ακριβώς.
Και οι γυρεότεροι.
Είναι έτοιμοι ακόμα για τέτοιους καύσωνες μήνα Ιούνιο. Αλλά η αλήθεια είναι σπανιότατο να έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, έστω και για λίγο διάστημα, που είναι περισσότερο ελληνικές παρά γαλλικές, τουλάχιστον εδώ στον βόρεια Γαλλία.
Και το Μάιο ήταν ο δεύτερος πιο θερμός Μάιος που έχει ποτέ καταγραφεί στα μετεωρολογικά χρονικά παγκοσμίως. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι ο πρώτος ο Ιούνιος, γιατί πάντα τον Ιούνιο και εδώ έχει ζέστη, αλλά η ζέστη εδώ πέρα, επειδή υπάρχει και το μελτεμάκι, δεν μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ όσο ταλαιπωρεί τουλάχιστον στη Γαλλία, όπου υπάρχει και υγρασία από τα ποτάμια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση για τον μίνι κάψωνα τον οποίο ζει αυτή τη στιγμή η Γαλλία.
Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Γεια σου, Θωμαϊδά. Ήταν η Θωμαϊς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, που συζητήσαμε για τη διάσκεψη του για τους ωκεανούς και μας είπε κιόλας ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία βιώνει έναν μίνι κάψωνα. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε καλή αντοχή σε αυτούς τους ανθρώπους. Rolling Stone και Birth of Burden. Συνεχίζουμε την σημερινή Γεώπολη. Σε λίγο θα πάμε στο Μιλάνο, λίγο μετά τις 8.30, να συνομιλήσουμε τον ανταποκριτή μας τον Κρίστιαν Μαυρί, καθώς 5 περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας προτίθενται να απαγορεύσουν τα πετρελοκίνητα οχήματα, γιατί άλλο βέβαια, για να προστατεύσουν την ατμόσφαιρα. Σχετικά με τους 4 Γάλλους ακριτιστές που κρατούνται στο Ισραήλ, αναμένεται να απελαθούν αύριο και την Παρασκευή, ενώ στην απομόνωση κρατούνται 2 εξ αυτών, σύμφωνα με την Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Ανταλάχ. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε δηλώσεις σήμερα, λέγοντας ότι δεν ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις του πλανήτη να παραστούν στην σύνοδο του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συζητηθεί η πιθανότητα της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών, δηλαδή του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Είπε μάλιστα ο κύριος Τραμπ ότι όποια χώρα λάβει μια αντιισραηλινή στάση εν αναμονή της Συνόδου θα θεωρηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πλήττει τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον. Φεύγουμε από την Αθήνα, πήγαμε στο Παρίσι, αλλά να πάμε και στο Μιλάνο. Εκεί είναι ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, ο Κρίστιαν Μαυρής. Καθώς έχουμε Κρίστιαν, καλησπέρα στο Μιλάνο.
Καλησπέρα.
Έχετε και εσείς ζέστη εκεί, να υποθέσω.
Πάρα πολύ ζέστη, αφόρητη για τα τοπικά δεδομένα. Πάρα από 30 βαθμούς.
Μάλιστα. Στο Παρίσι έχει γύρω στα 35, αν αυτό σε παρηγορεί. Λοιπόν.
Θα φτάσουμε από αύριο, με το καλό αν θέλουμε, θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς και είναι ένα κύμα καύσωνα το οποίο θα πλήξει και εμάς δυστυχώς. Οπότε,
και τη Βόρεια Ιταλία.
Ναι, και τη Βόρεια Ιταλία ειδικότερα. Γενικότερα την Ιταλία, αλλά ειδικότερα τη Βόρεια Ιταλία και ειδικότερα το Μιλάνο. Οπότε πού τέτοια τύχη.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία που μας έχεις δώσει ότι 5 περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας προτίθενται μάλλον να απαγορεύσουν την κίνηση πετρελοκίνητων οχημάτων και η πρώτη μου ερώτηση, Κρίστιαν, είναι αυτό αφορά σε ή αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν, που ήδη έχουν ταξινομηθεί ή αφορά στα καινούργια αυτοκίνητα, γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν εκπομπές ρήπων Euro 6, δηλαδή δεν ρηπαίνουν τόσο πολύ. Για πες μου, τι ακριβώς προτίθεται να κάνουν οι περιφέρειες αυτές.
Θα ξεκινήσω διευκρινίζοντας, Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας, πως είναι 4 τελικά οι περιφέρειες που θα πλήξει αυτό το μέτρο. Και για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πρέπει να τονίσουμε πως αυτό το μέτρο είναι ουσιαστικά η κληρονομιά μιας καταδίκης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρονολογείται το Νοέμβριο του 2020 για συστηματική παραβίαση των ορίων ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Για όποιους, για όσους δεν γνωρίζουν, η Βόρεια Ιταλία και γενικότερα η λεγόμενη πεδιάδα του Πάδου είναι ουσιαστικά μια τεράστια κοιλάδα, παύλα ένα πέταλο, το οποίο είναι με διαφορά ατμοσφαιρικά μιλώντας το πιο μολυσμένο μέρος της Ευρώπης. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές σωματιδίων PM10 που πλέον υπερβαίνουμε τακτικά, ενώ όταν έχουμε μια όμορφη μέρα γενικότερα μπορούμε να πούμε πάμε μια βόλτα, πάμε για τρέξιμο. Εδώ στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία και στην πεδιάδα του Πάδου γενικότερα υπάρχει είτε το απαγορευτικό είτε η τιμή με θαυμαστικό που λέει προσοχή γιατί η ατμοσφαιρική ρήπανση χτυπάει κόκκινο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι μια δύσκολη περιοχή, το ξέρουμε και μέσω του Κοπέρνικους. Όσον αφορά αυτό το μέτρο λοιπόν, αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα με προδιαγραφές εκπομπών λοιπόν Euro 5, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά πως είναι τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν το Euro 6 προφανώς, όμως αφορά 4 περιφέρειες του Βορρά, 3 εκ των οποίων είναι η ατμομηχανή της Ιταλίας. Γιατί είναι αυτές που υπερβαίνουν περίπου το 41% του Ιταλικού ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε επίπτωση. Και επίσης θα πλήξει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έχει ένα τεράστιο βάρος.
Ναι, βέβαια. Και το ζήτημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες, γιατί έχω έτσι μια προσωπική αγάπη για το αυτοκίνητο, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που αποδεικνύουν ότι τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα από το Euro 5 και πίσω, το βλέπουμε αυτό καμιά φορά και στο δρόμο, ξέρεις, βλέπεις πετρελαιοκίνητα, για παράδειγμα ταξί, τα οποία βγάζουν ένα ντουμάνι καπνό από πίσω.
Σωστά.
Διότι είναι αρρύθμιστα και διότι δεν έχουν τόσο καλά φίλτρα. Υπάρχουν πλέον, γι' αυτό και το Euro 6 δεν τίθεται προς συζήτηση, γιατί τα φίλτρα τα οποία έχει το Euro 6 είναι εξαιρετικά και περιορίζουν πάρα πολύ τους ρήπους. Ωστόσο, τα παλιά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα συνιστούν μια πραγματικά πληγή για οποιαδήποτε χώρα. Τώρα, Η Ιταλία, βέβαια, θα μου πεις, έχει και τα βενζινοκίνητα, τα σπουδαία της αυτοκίνητα, τη Ferrari, τη Lamborghini.
Πάρα πολλά είναι. Και, και πράγματι, συγγνώμη για τη διακοπή, Δημήτρη, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι.
Ναι.
Στην Ιταλία τα πετρελοκίνητα αποτελούν πάνω από το 40% όλων των οχημάτων που υπάρχουν στην επικράτεια.
Ναι, είναι πιο οικονομικά.
Είναι πιο οικονομικά όσον αφορά τις μεγάλες αποστάσεις που μπορεί να διανύσει κανείς με ένα πετρελοκίνητο, μέχρι και 1000 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, με ένα φουλάρισμα. Οπότε, αντιλαμβάνεστε πως είναι σημαντική επίπτωση, και πράγματι αυτό το μέτρο τώρα φαίνεται πως θα αφορά τα αυτοκίνητα τα οποία εμέσως πλην σαφώς είναι αυτά που ταξινομήθηκαν και είναι στο μητρό της Ιταλικής Ιταλικού ΚΟΚ, τέλος πάντων.
Ναι.
Ακριβώς, του Υπουργείου Μεταφορών, μεταξύ του 2009 και του 2015. Γιατί σημειώνω αυτή την πληροφορία?
Ναι.
Τη σημειώνω γιατί σε μέσος όρος των οχημάτων όσον αφορά την ηλικία που κυκλοφορούν στους Ιταλικούς δρόμους είναι 13 και 14 ετών. Οπότε είναι παλιά τα αυτοκίνητα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Από την άλλη όμως, έχουμε μια χώρα η οποία έχει γίνει πολύ ακριβή, και από την άλλη το κόστος των οχημάτων επίσης έχει γίνει αρκετά δύσκολο για τις τσέπες των Ιταλών. Και μάλιστα αυτό το μέτρο, το οποίο θα πρέπει να επιβληθεί από ό,τι φαίνεται εκτός απρόοπτου, και το κρατάμε αυτό με αστερίσκο, ουσιαστικά θα μπλοκάρει, αν θέλουμε, θα παγώσει την κυκλοφορία των οχημάτων από την 1η Οκτωβρίου φέτος, για ένα εξάμηνο τουλάχιστον, σε όλους τους δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων. Σε αυτές τις 4 περιφέρειες που ανέφερα, δηλαδή Λομβαρδία, Πεδεμόντιο, Βένετο και Εμίλια Ρωμάνια.
Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ουσιαστικά θα το χάσει, δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί, θα πρέπει να αλλάξει αυτοκίνητο.
Βάσει αυτού του μέτρου και εξαρτώμενο της περιφέρειας, είτε δεν θα μπορέσει να κυκλοφορήσει τις καθημερινές μέσα σε ωράρια τα οποία πάνε από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα, για παράδειγμα, ή όλοι, κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, ή θα έχει τέλος πάντων τόσο μεγάλα προβλήματα τα οποία αμέσως πριν σαφώς σημαίνουν απαγόρευση κυκλοφορίας. Και επίσης οι έλεγχοι που θα γίνουν θα αφορούν και οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, και γι' αυτό υπάρχει και φόβος για αυτό το πράγμα. Γιατί αντιλαμβάνεστε τουρίστες, ή πόσο μάλλον και, για παράδειγμα, εργαζόμενους οι οποίοι μεταβαίνουν στις εκάστοτε περιφέρειες σε μια χύψη ημερομηνία. Βέβαια, υπάρχει και μια, αν θέλουμε, μια αντίσταση, αν θέλουμε να την τονίσουμε έτσι. Το Ιταλικό κόμμα της Λέγκα, του...
Ναι. Και να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί πλησιάζουν οι τίτλοι των ειδήσεων, Κριστιαν.
Θα είμαι πολύ σύντομος και θα σου πω πως η Λέγκα τελικά, η οποία πάντα ήταν αντίθετη στους περιορισμούς των οχημάτων δίζελ από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πόσο μάλλον μιλάει για ιδεολογικό πόλεμο από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνει μια παράκτηση της απαγόρευσης των κινητήρων, και ουσιαστικά μιλάμε για αναβολή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 μέσως μιας τροπολογίας. Θα δούμε αν αυτό θα πετύχει.
Βεβαίως. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πολύ, πάντα με ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές πληροφορίες. Ανταποκριτής μας στο Μιλάνο, Κρίστιαν Μαυρής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
So slashed and torn.
Η ώρα είναι 9:25 λεπτά. Επιστρέψαμε. Ακούτε την Γεώπολη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόδρα και Βούλα Κουλισοπούλου. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και σήμερα είχαμε και μία σύνοδο κορυφής Ουκρανίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στην Οδυσσό, μια πόλη με μεγάλη ελληνική παρουσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη εκεί, εξέφρασε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για τα έργα ανοικοδόμησης και είπε ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και είχε επανειλημμένως τονίσει ότι πρέπει να επέλθει ειρήνη στην περιοχή και να αρχίσει και η ανοικοδόμηση της χώρας. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 15 μήνες, όπου ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Οδυσσό προκειμένου να λάβει μέρος στη σύνοδο αυτή της Ουκρανίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά την ίδια ώρα όπου η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία και το Κίεβο, όπως επίσης και άλλες πόλεις, και από την πλευρά του Ζελένσκι, ο οποίος επίσης συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πιέζει για άμεσες και απτές απαντήσεις τόσο στη Ρωσία όσο και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και να δούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι η ψυχική υγεία των παιδιών, καθώς ένα 14% των εφήβων ηλικίας 10 έως 19 ετών σε όλο τον κόσμο παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, με το μέσο παγκόσμιο ποσοστό αυτοκτονιών να φτάνει τους 6 στους 100.000 εφήβους. Αυτό επισημαίνει έρευνα που διεξήγαγαν η Kids Rights, που έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ, και το Πανεπιστήμιο Εράσμους του Ρότερνταμ, όπου, όπως είπαμε, 14% των παιδιών αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Φετινή έκθεση είναι ένα καμπανάκι συνεγερμού που δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Mark Dulaert, ιδρυτής και πρόεδρος της Kids Rights. Πάμε όμως στην είδηση των ημερών, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες εξαπλώνονται. Απαγόρευση της κυκλοφορίας είχαμε στο Λος Άντζελες, εκατοντάδες συλλήψεις στη Νέα Υόρκη και ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Τέξας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές που βιώνει η Αμερική το τελευταίο διάστημα, με τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην έδρα Ανατόλ Ράποπορτ στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσεμπελή.
Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν,
εσάς είναι βράδυ.
Ναι. Για μας είναι νευραδάκι, δεν έχει νυχτώσει ακόμα, είναι νυχτώνει αργά πλέον, μετά τις 9. Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, με δεδομένο ότι ο Τραμπ προσπαθεί, έχει έρθει σε ένα μπράντεφερ σκληρό μάλιστα με τον Γκάβιν Νιούσομ, το δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια. Τι επιδιώκει τελικά με τη στάση του, πιστεύετε?
Αυτό που επιδιώκει είναι να κινητοποιήσει τους δικούς του οπαδούς. Δεν έχει καμία επιτυχία προς το παρόν. Δημιουργεί συνέχεια διοικητικά διατάγματα, τα οποία αμφισβητούνται στις δικαστικές αρχές. Στο διεθνές επίπεδο δηλώνει τα ρήφες και μετά τις ανακαλεί. Δεν έχει καμία επιτυχία. Οπότε αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να κινητοποιήσει τους οπαδούς του στο πεδίο που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση, το οποίο είναι η immigration, η μετακίνηση πληθυσμών, η μετανάστευση. Είχε ήδη δηλώσει ότι όλους τους παράνομους μετανάστες θα τους διώξει.
13 εκατομμύρια είχε πει, μόνο λίγες χιλιάδες έχουν απελαθεί.
Ναι.
Προεκλογικά.
Λοιπόν, και αυτό δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά δηλώνει ότι όλοι οι παράνομοι είναι εγκληματίες, έχουν αποδράσει από φρονοκομεία κλπ.
Παλιότερα έχει δηλώσει, και συγγνώμη που διακόπτω κύριε Τσεμπελή, είχε δηλώσει μάλιστα, ναι, νομίζω στην Αριζόνα ήταν, ότι οι μετανάστες τρώνε τα κατοικίδια των πολιτών.
Ναι. Λοιπόν, αυτό που πολλοί κόσμος κατάλαβε ήταν ότι θέλει να διώξει τους εγκληματίες, και σε αυτό είναι ομόφωνος ο πληθυσμός. Αλλά κατά αυτόν παράνομοι είναι όσοι μπήκαν στη χώρα παράνομοι, δηλαδή 13 εκατομμύρια. Είχε αρχίσει στις πρώτες εκδηλώσεις που έκανε αυτή η ομάδα που δημιούργησε, ήταν να πηγαίνει μέχρι και σε εκκλησίες και σχολεία. Mm-hmm. Έγινε μεγάλος δημόσιος ντόρος, και κατόπιν αυτού σταμάτησε τις εκκλησίες και τα σχολεία. Αλλά οι υπηρεσίες που έχει, που εν τέλει στέλνονται σε μέρη που υπάρχουν παράνομοι μετανάστες, με την έννοια ότι μπήκανε πριν 10 χρόνια, 20 χρόνια στη χώρα παράνομα. Δηλαδή δεν έχουν χαρτιά. Αυτούς δεν είναι δυνατόν να τους διώξεις, αλλά προσπαθεί για να αυξήσει τους αριθμούς τους. Αυτό που έγινε λοιπόν, πάει σε δημοκρατικές πολιτείες στην Καλιφόρνια. Σε
δημοκρατικές πόλεις. Μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, να το πούμε, ναι, έχει μεγάλη σημασία. Ναι.
Ναι. Στο Λος Άντζελες, που παραπάνω από το μισό πληθυσμό, υποθέτω, είναι...
Περίπου μισή-μισή, το συζητάμε χθες, ότι είναι ισπανόφωνοι, λέτε.
Ναι. Και πάει και κάνει συλλήψεις. Λοιπόν, έγινε αμέσως μεγάλη λαϊκή αναταραχή και κινητοποίησε την εθνοφρουρά. Γενικά, η τελευταία φορά που είχε υλοποιηθεί αυτή η διάταξη...
Ότι το 1992 με τον Τζορτζ Γουόκερ Μπους και τον Ρότνι Κίνγκ, μάλιστα.
Ναι, ακριβώς. Αλλά τότε είχαν προσκληθεί από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη, και του είπαν ότι η κατάσταση είναι εκδοθμή και εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα.
Ήταν ο Τζεμ Μπους, Καλιφόρνια... ο εξάδερφος του Μπους τότε, κυβερνήτης, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, ο Μπους δεν ήταν ποτέ στην Καλιφόρνια.
Ο ξάδερφος.
Όχι, ήταν ο... Δεν θυμάμαι το όνομά του.
Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, συνεχίζει.
Ναι. Λοιπόν, αυτή τη φορά και η δήμαρχος του Λος Άντζελες και ο κυβερνήτης λένε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Για παράδειγμα, το ότι σταμάτησε η κυκλοφορία το βράδυ ήταν με εντολή της Δημάρχου. Και αυτό ήταν μια πολύ λογική αντίδραση, διότι όποιος θέλει να κάνει εγκλήματα, τα κάνει τη νύχτα. Mm. Οπότε σταμάτησε την κυκλοφορία τη νύχτα και δεν έγινε τίποτα. Mm. Αλλά αυτός όχι μόνο έχει κινητοποιήσει την Ασυλοφρουρά, αλλά έχει κινητοποιήσει και τους πεζοναύτες τώρα.
700 πεζοναύτες έρχονται. Yeah. Βέβαια, να διευκρινίσουμε εδώ ότι όπως είπε ο υποστράτηγος Σκοτ Σέρμαν, ο οποίος είναι επικεφαλής της επιχείρησης ανάπτυξης των 700 πεζοναυτών, οι πεζοναύτες εκπαιδεύονται ακόμη στο πώς να διαχειρίζονται τις κοινωνικές αναταραχές και δεν θα έχουν αληθινά πυρομαχικά στα όπλα τους. Μάλλον θα έχουν σφαίρες, ναι, πλαστικές σφαίρες, δεν είναι πλαστικές σφαίρες, είναι κανονικές σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Συνεχίζουμε, ναι, κύριε Τσεμπελή.
Η ουσία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια εκπαίδευση. Όταν λένε δηλαδή θα παρέμβουμε, σημαίνει ότι θα πάρουν τα αυτόματα και θα αρχίσουν να πυροβολούν. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι δικαιολογήσιμα και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουν και την κατάσταση πολύ χειρότερη. Ένας δημοσιογράφος έγραψε σήμερα, και αυτό είναι, συμφωνώ απόλυτα, ότι ο Τραμπ συμπεριφέρεται σαν αρχηγός κράτους σε καιρό πολέμου, μόνο που ο πόλεμος είναι εσωτερικός και τον χρησιμοποιεί ενάντια στους δημοκράτες.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχει, όποιος δεν δέχεται την πολιτική του απέναντι στο Ισραήλ, του κόβει τα κεφάλαια. Έκοψε κεφάλαια από όλα τα πανεπιστήμια, από το Χάρβαρντ κλπ.
Και από την Αμερικανική βοήθεια σε τρίτες χώρες, ναι, και δει στην Αφρική, ναι, και τα λοιπά.
Ναι,
είναι γνωστό αυτό.
Αντισημίτες. Και... όποιος δεν δέχεται την πολιτική του απέναντι σε άλλες φυλές και... πάλι τιμωρείται. Και τιμωρείται με όποιο μέσο έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, αυτό κάνει, και το κάνει στους τομείς που έχει επιρροή. Και με αυτόν τον τρόπο δεν ασχολείται κανείς με τους άλλους τομείς με τους οποίους έχει αποτύχει. Και συζητάνε, ας πούμε, πρέπει να στείλουμε το στρατό ή όχι.
Δεν μου λέτε, κύριε Τσεμπελή, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μήπως τελικά, μήπως λέω, το Λος Άντζελες είναι ένα πείραμα, δηλαδή ότι αν μπορεί να, ναι, επιβάλλει τη θέλησή του στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και στην τέταρτη οικονομία στον πλανήτη, μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα της κυβέρνησης προς όλους τους κυβερνήτες και δι' τους δημοκρατικούς να τη φοβούνται?
Ναι, πάντα αυτό κάνει. Κάνει δύο πράγματα που είναι πολύ σταθερά. Το πρώτο είναι ότι δημιουργεί επεισόδια τα οποία είναι προς όφελός του και με αυτόν τον τρόπο τραβάει την προσοχή από άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο και οι δημοκρατικοί ανταποκρίνονται, κάνει μια δήλωση, ας πούμε, η οποία είναι εξωπραγματική τελείως.
Όπως αυτή που είπε κάθονται, ότι, ναι, αν δεν κατέβαινε η Εθνοφρουρά και οι πεζοναύτες, η πόλη θα καιγόταν ολόκληρη.
Ναι. Ναι, μπορεί να κάνει και άλλες, πολύ πιο, έχει κάνει άλλες, δεν τις θυμάμαι τώρα, αλλά
αυτό,
αμέσως, ναι, αμέσως η έντονη αντίδραση είναι να του πεις ότι τι είναι αυτά που λες. Ναι. Και να μην κοιτάξεις το ότι έχει κάνει άλλα πράγματα, τα οποία, ας πούμε, έχουν εξαφανίσει 2-3 εκατομμύρια δολάρια από τις αγορές.
Και όχι μόνο αυτό, εγώ θέλω να σταθώ, ναι, αυτό το οποίο έκανε με την έρευνα, για παράδειγμα, που ξεκίνησε μια χοντρή κόντρα με το Χάρβαρντ. Η Αμερική, ως, ναι, γνωστόν, είναι παγκόσμια πρωτοπόρος στα ερευνητικά ζητήματα και δίστα ιατρικά.
Ναι.
Εκεί ουσιαστικά τι έκανε, μείωσε την παγκόσμια ισχύ των ΗΠΑ σε θέματα ιατρικά.
Ακριβώς.
Σε θέματα σημαντικά, εν πάση περιπτώσει.
Και όχι μόνο αυτό. Παίρνει η Αμερική, ακριβώς λόγω της πρωτοκαθεδρίας της στην έρευνα, παίρνει ανθρώπους, κάνει brain drain, παίρνει ανθρώπους από όλες τις χώρες, οι καλύτεροι πηγαίνουν εκεί για να μάθουν. Μερικοί από αυτούς γυρίζουν πίσω στις χώρες τους, άλλοι μένουν στην Αμερική.
Και άλλοι πλέον ελκύονται από την Κίνα, καθώς η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ναι, έχουν προτείνει σε, ναι, όλους αυτούς που δεν γίνονται δεκτοί στα αμερικανικά πανεπιστήμια να πάνε εκεί να σπουδάσουν. Άρα μιλάμε για σπουδαία μυαλά.
Ακριβώς. Αλλά επίσης πολλοί άνθρωποι δεν θα κάνουν αιτήσεις πια να έρχονται στην Αμερική.
Αυτό.
με αυτό το κλίμα.
Βέβαια.
Ναι, δηλαδή την εξασθενίζει την Αμερική πάρα πολύ. Λέει ότι η America first και ουσιαστικά είναι πώς θα γίνει η Αμερική πολύ πιο αδύναμη από όσο ήταν στο παρελθόν.
Κύριε Τζαμπελή,
επίσης το ίδιο πράγμα κάνει και στις διεθνείς σχέσεις. Ενώ είχε δημιουργήσει αυτό που λεγόταν η Αμερική, αυτό που λέγεται soft power, μαλακή
δύναμη.
Είπε
αδύναμη, τώρα έχει γίνει.
Είπε, τώρα το έχει μετατρέψει στο πόσα θα μου δώσεις. Και αν εσύ μου δώσεις παραπάνω, τι με νοιάζει με ποιον είχα συμμαχία, δεν με νοιάζει, θα κάνω αυτό που μου συμφέρει τώρα.
Ακριβώς.
Αυτό το πράγμα έχει υπονομεύσει το κύρος της Αμερικής διεθνώς.
Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, μία εκτίμηση θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συνομιλία μας, κύριε Τζεμπελή. Φοβάστε ότι αυτό το κύμα διαδηλώσεων, διαμαρτυριών, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο υφίσταται ήδη στο Λος Άντζελες, αλλά έχουμε διαδηλώσει και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Πιστεύετε ότι αυτό, γιατί τα επεισόδια με το Rodney King το 92 σε 6-7 μέρες κόπασαν. Πιστεύετε ότι αυτό θα είναι κάτι που θα τραβήξει? Γιατί υπάρχει και η προσωπική κόντρα του Gavin Newsom με τον Τραμπ, του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, που είναι και δημοκρατικός.
Ναι, ο Gavin Newsom, αν υπάρξει διάθεση να σταματήσει ο Τραμπ, θα σταματήσει και αυτός. Αλλά υπάρχει το εξής, είναι πολύ αμφίροπος ο αμερικάνικος λαός, ο οποίος ουσιαστικά θα δείξει, ναι. Αλλά από τη μια πλευρά νομίζουν ότι ο Τραμπ έχει υπερβεί τις υποσχέσεις του και δεν τηρεί τις υποσχέσεις του. Πλειοψηφία των ανθρώπων νομίζει αυτό. Από την άλλη, πλειοψηφία των ανθρώπων πάλι νομίζει ότι αυτές οι ταραχές δεν είναι σκόπιμες.
Ναι. Και, λοιπόν, είναι και φέρεται σαν να υπάρχει ένας εξωτερικός εχθρός και όχι ένας εσωτερικός. Ναι.
Αλλά το θέμα είναι από ποια μεριά θα γύρει αυτή η αντιφατική αντίληψη της κοινής γνώμης. Γιατί άμα εγώ πιστεύω, άμα είμαι στην πλειοψηφία και στα δύο, αυτό που λέω είναι ότι και ο Τραμπ φταίει και ο κόσμος φταίει. Κάποτε θα γύρω από τη μία μεριά ή την άλλη και όταν η πλειοψηφία πάει από μία μεριά, η μεριά που εμφανίζεται να έχει άδικο θα υποχωρήσει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι, αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι το.
Για να δούμε, το παρακολουθούμε στενά ούτως ή άλλως. Πάντα το πρώτο πρόγραμμα παρακολουθεί στενά όλες τις σοβαρές διεθνείς εξελίξεις. Κύριε Τζεμπελή, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Τζεμπελής, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην έδρα Ανατόλ Ράποπορτ στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, με τον οποίο επιχειρήσαμε να δούμε τι τελικώς επιδιώκει ο Τραμπ, τι θα γίνει με τις διαδηλώσεις οι οποίες έχουν πλέον επεκταθεί και σε άλλες αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Έχουμε 370 συλλήψεις, απαγόρευση της κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες και βεβαίως 700 πεζοναύτες να ετοιμάζονται να επιβάλλουν την τάξη αφού πρώτα εκπαιδευτούν. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η εκπαίδευση. My best. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 6 λεπτά, πλησιάζουμε προς το τέλος της απόψινης Γεώπολης. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που συνέβη στη Λισαβόνα, όπου νεοναζί επιτέθηκαν σε ηθοποιούς, αμαυρώνοντας τους εορτασμούς για την ημέρα της Πορτογαλίας. Η επίθεση έγινε έξω από ένα θέατρο της Πορτογαλικής πρωτεύουσας αργά χθες το βράδυ, αναγκάζοντας τον να ακυρώσει μια παράσταση για τον εθνικό ποιητή της Πορτογαλίας, Λουίς Ντεκαμόες, με αφορμή την ημέρα της Πορτογαλίας, η οποία τιμά τη μνήμη της εμβληματικής αυτής μορφής της λογοτεχνίας. Και μια και μιλάμε για ακροδεξιά, να σας πούμε ότι το μεγαλύτερο κόμμα της γερμανικής αντιπολίτευσης, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, περιλαμβάνει αυξανόμενο αριθμό ακροδεξιών εξτρεμιστών, και αυτό δεν το αναφέρει όποιος και όποιος, το αναφέρει η ετήσια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα της Γερμανικής Υπηρεσίας Εσωτερικών Πληροφοριών, η οποία αναφέρει επίσης αύξηση των συνολικών εγκλημάτων που έχουν κίνητρο τον δεξιό εξτρεμισμό. Παραμένοντας στη Γερμανία, να πούμε ότι σύμφωνα με άλλη υπηρεσία, αυτή τη φορά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, όλο και πιο νέοι είναι βίαιοι Ισλαμιστές στην Γερμανία και μάλιστα οι περισσότεροι ριζοσπαστικοποιούνται μέσω του διαδικτύου, όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, δεν βάλαμε τυχαία τους Beach Boys, καθώς ο Brian Wilson, ο ηγέτης του συγκροτήματος και βραβευμένος ποιητής, πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Ο Wilson ήταν οραματιστής και θεωρείται ένας εύθραυτος συναισθηματικά leader συγκροτήματος και βοήθησε στη σύνθεση και την ενορχήστρωση σπουδαίων τραγουδιών όπως το Good Vibrations και το California Girls, αλλά και πολλών άλλων καλοκαιρινών, καλοκαιρινών τραγουδιών. Ο μεγαλύτερος και τελευταίος εν ζωή από τα τρία μουσικά αδέρφια, ο Brian έπαιζε μπάσο, ο Carl κιθάρα και ο Dennis drums. Αυτός και οι συναδελφοί του, των Beach Boys, ανήλθαν από τοπικό συγκρότημα σε εθνικούς επιτυχώντες και σε διεθνείς πρεσβευτές του αμερικανικού ονείρου. Και με το California Girls των Beach Boys, η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα και την Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Bermuda, Bahama, come on, pretty.
place called.